Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 17. mart, ovo su najvažniji naslovi. Crnogorsko tužilaštvo proširilo istragu protiv Mandića i Kneževića za učešće u pokušaju terorizma u oktobru prošle godine. Američki senator John McCain obećao da on i mnogi senatori neće stati dok ne bude usvojen protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece nastavljaju štrajk glađu. Nakon izraelskih vazdušnih udara, Sirija uzvratila raketama. Vlada Japana i TEPCO odgovorni za bezbjednosne propuste u Fukushimi tokom nuklearne katastrofe 2011. godine. U emisiji Pred nama između ostalog bilježimo reakciju lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića nakon što je tužilaštvo protiv njega i Milana Kneževića proširilo istragu o pokušaju terorizma u oktobru prošle godine. Mandić najavljuje da se u ponedjeljak neće suočiti sa ključnim svjedokom saradnikom Aleksandrom Sinđelićem.
Možemo da komuniciramo jedino u sudu i pred sudom javnosti. Sa Katićem i u njegovim režijama i u namještaljkama koje planira u specijalnom državnom tužilaštvu, ne želim da ima bilo kakve veze.
Budvanski odbornici pozvali državne organe da zaustave talas kriminala u prijestonici crnogorskog turizma. Gradonačelnik Dragan Krapović između ostalog predlaže.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora. Uprava policije bila predvidjela, po mojim informacijama, pokrivanje grada na neke 64 lokacije, ali eto, možda sad i ne moraju da budu 64.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo osumnjičilo je lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića da su dio kriminalne grupe koja je u oktobru prošle godine navodno pripremala nasilan upad u Skupštinu, preuzimanje vlasti i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Kako pišu podgoričke vijesti, pozivajući se na naredbu o proširenju istrage glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Mandić i Knežević su početkom 2016. godine postali članovi kriminalne organizacije Rusa Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Američki senator John McCain obećao je crnogorskom narodu da on i mnogi senatori neće stati dok ne bude usvojen protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. McCain je kazao da govori u ime više od 90 američkih senatora i da je to poruka, kako je istakao, hrabrom crnogorskom narodu koji se borio protiv puča koji bi zbacio njihovu vladu. Obećavam crnogorskom narodu da ja, senatori Kardin i Šahin i mnogi drugi nećemo stati dok se rezolucija ne usvoji, dok ne budemo mogli da ojačamo ne samo Crnu Goru i NATO, već i region, poručuje McCain na prenosi Glas Amerike. Njegova poruka uslijedila je nakon što senator republikanaca iz Kentuckya Rand Paul u srijedu u američkom senatu je ponovo blokirao pokušaj svojih kolega da ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece koje su zbog iscrpljenosti bile u hitnoj pomoći dobro su, a jedna je nastavila štrajk glađu, saopštila je Željka Savković iz koordinacionog odbora. Ona je rekla da majke nastavljaju štrajk glađu ispred Skupštine i pozvala građane da im se pridruže u što većem broju. Savković je kazala da su žene koje su sinoć završile u hitnoj pomoći dobro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Protiv avionske rakete ispaljene su rano jutros iz Sirije na teritoriju u dolini rijeke Jordan koju kontroliše Izrael nakon serije izraelskih vazdušnih udara na Siriju, saopštila je izraelska vojska, prenosi agencija Associated Press. Kako je navedeno, borbeni avioni pogodili su nekoliko meta u Siriji i vratili se u vazdušni prostor koji kontroliše Izrael kada je nekoliko protiv avionskih raketa iz Sirije ispaljeno u pravcu izraelskih aviona. Sirijska vojska saopštila je, kako prenosi Reuters, da je izraelska vojska ciljala vojne pozicije u blizini Palmire. Američka politika strateškog strpljenja prema Pjongjangu više ne važi, rekao je u Seulu američki državni sekretar Rex Tillerson i dodao da su moguće sve opcije, uključujući i vojnu, prenosi Reuters, ako podignu nivo prijetnje njihovog programa naoružanja na nivo koji po našem mišljenju zahtjeva akciju. Ta opcija će biti na stolu, rekao je Tillerson na zajedničkoj konferenciji za medije sa južnokorejskim kolegom Yum Byung-seom nakon posjete demilitarizovanoj zoni koja razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju. Japanski sud naložio je vladi te zemlje i energetskoj kompaniji TEPCO, u čijem je vlasništvo nuklearna elektrana Fukushima, da plate odštetu za 62 osobe koje su sa još više hiljada osoba zbog radijacije morale da napuste svoje domove nakon nuklearne katastrofe 2011. godine. Prema presudi suda u gradu Maebashi, vlada Japana i kompanija TEPCO odgovorni su za zanemarivanje bezbjednostnih mjera u nuklearnoj centrali protiv tsunamija. To je prva presuda po jednoj od 30 tužbi u koje su uključene hiljade ljudi evakuisanih iz područja oko Fukushime Daiichi, u kojoj su tri reaktora uništena nakon zemljotresa i tsunamija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon što je to sinoć najprije objavila televizija Vijesti, današnja štampa i podgorički portali prenijeli su detalje iz naredbe o proširenju istrage specijalnog tužilaštva povodom takozvane afere Državni udar. U njoj se dvojica lidera opozicionog Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević, sumnjiče da su primali uputstva od Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, kao i da su vrbovali članove kriminalne organizacije koja je u noći prošlogodišnjih izbora trebalo da nasilno uđe u zgradu crnogorskog parlamenta i svrgne sa vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Mandić i Knežević su više puta kategorički demantovali da su imali bilo kakve uloge u tom slučaju. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
U naredbi specijalnog tužilaštva Crne Gore o proširenju istrage povodom terorističkih akcija, a koja je dopunjena 7. marta, tužilaštvo sumnjiči lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića da su dio kriminalne organizacije koja je u oktobru prošle godine pripremala nasilan upad u Skupštinu, preuzimanje vlasti i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Podgorički listovi iznose detalje iz tužilačkih spisa kako je Andrija Mandić navodno lično ili posredno vrbovao članove krimi grupe koji su imali jasan zadatak u nasilnom zauzimanju Crnogorske skupštine, koji je prema planu podrazumijevao i ubistvo najviših predstavnika Crne Gore. Za razliku od Mandića, osumnjičeni Milan Knežević nije imao tako brojna zaduženja, već je prema stavu tužilaštva navodno bio zadužen za komunikaciju članova kriminalne organizacije i prenošenje poruka, kao i organizovanje mitinga ispred parlamenta kritične noći. I dok su ti detalji manje više bili poznati javnosti kroz medijsko curenje informacija, novina je u tome da su prema tužilačkim spisima Mandić i Knežević još početkom prošle godine postali članovi kriminalne organizacije, na čijem su čelu bili dvojica ruskih agenata, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su osmislili i finansirali terorističke akcije u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Na tu okolnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Andrija Mandić.
To najbolje govori o samom tužilaštvu. Smo imali informacije i sve uz velike zakletve glavnog specijalnog tužioca da su Rusi osnovali tu organizaciju u septembru, a evo sada se ispostavlja po naredbi o proširenju istrage da je ta organizacija zajedno sa gospodinom Kreževićem i sa mnom formirana početkom godine. Ono što je važno, što režimski mediji namjerno zaboravljaju da kažu, je činjenica da u dokazima sa kojima raspolaže specijalno državno tužilaštvo, a koje nam je nakon naredbe o proširenju istrage predato u SDT-u, nemamo baš nijednog dokaza koji povezuje mene ili kolegu Kneževića sa bilo kakvim kriminalnom organizacijom i lažnim državnim udarom.
Čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević od početka kategorički odbacuju da imaju bilo kakve veze sa navodnim pokušajem državnog udara u Crnoj Gori, da nikog od osumnjičenih učesnika zavjere iz Srbije i Rusije ne poznaju, niti su se sa bilo kim ikada sreli. Tvrde da je riječ o montiranom političkom procesu koji će, kako su rekli, na suđenju razbiti u paramparčad. Podsjetimo, za ponedjeljak je u specijalnom tužilaštvu na zahtjev Milana Kneževića odgođeno prvo saslušanje svjedoka saradnika Saše Sinđelića, koji je zajedno sa penzionisanim šefom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem bio označen kao jedan od glavnih organizatora pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, a po instrukcijama Šišmakova i Popova, sa kojima se Sinđelić sastajao u Moskvi. Andriju Mandića smo pitali šta očekuje od saslušanja Sinđelića, sa kojim će on i Knežević imati priliku da se prvi put suoče.
Ne radi se tu ni o kakvom suočavanju. Sinđelić daje kao zaštićeni svjedok izjavu pred specijalnim državnim tužiocem. On je mjesecima držan tu negdje u nekom podrumu u Crnoj Gori, kako bi ga sada izveli da pokušaju da iskombinuju i zatvore sve ove rupe u nelogičnostima koje su napravili.
Dakle, da li ćete se vi pojaviti u ponedjeljak u specijalnom tužilaštvu kada bude saslušavan?
Sa Katnićem možemo da komuniciramo jedino u sudu i pred sudom javnosti. Sa Katnićem i u njegovim režijama i u namještaljkama koje planira u specijalnom državnom tužilaštvu, ne želim da ima bilo kakve veze.
To znači da se nećete naći u istoj prostoriji sa svjedokom Sinđelića?
Ja mislim da sam bio dovoljno precizan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A odbornici u Skupštini opštine Budva danas su jednoglasno usvojili preporuku kojom se ocjenjuje da bezbjednosna situacija u tom gradu nije zadovoljavajuća. Pozivaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne mjere u suzbijanju kriminaliteta u Budvi. Iz Odjeljenja bezbjednosti kazali su da je u mnogim od slučajeva ubistava na području grada bilo klasične egzekucije, a da je veoma uočljivo to da u tome učestvuju osobe iz drugih država. Slušamo izvještaj Jasne Vukićević.
Preporukom Skupština opština ocjenjuje se da bezbjednosna situacija u Budvi nije na zadovoljavajućem nivou. Predsjednik opštine Dragan Krapović pozvao je MUP, Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne napore i preventivno djeluju na suzbijanju kriminaliteta u Budvi.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora. Uprava policije je bila predvidjela, po mojim informacijama, pokrivanje grada na neke 64 lokacije, ali eto, možda sad i ne moraju da budu 64 adekvatnim video nadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica, kako bi napravili neku vrstu prevencije ovakvih događaja.
Samo u prethodna 3,5 mjeseca u Budvi se desilo nekoliko ubistava i pucnjava. Prošle subote je ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je umiješan u ubistvo Nikole Bojovića. Šaranović je početkom decembra prošle godine pušten iz pritvora u Spužu, gdje je proveo skoro 3 godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, u Beogradu aprila 2013. Šaranović je negirao krivicu. Početkom ovog mjeseca u lokalu Pista ranjen je vlasnik Zlatko Dragović, rođeni brat Stevice Dragovića, nekadašnjeg direktora Zavoda za izgradnju Budva, koji je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u malverzacije oko prodaje opštinske zemlje, kao i da je član kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, za koju se sumnja da je preko firme Property Investments prevarila više porodica. Uz još 5 osoba, Stevica Dragović je 2012. osuđena na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u aferi Automoto društva Budva, čiju su imovinu prepisali na privatne firme. Kraj prošle godine obilježilo je dvostruko ubistvo u Bečićima, kada su početkom decembra u kafeu Trofej maskirane osobe u sred dana usmrtile Đorđa Boretu, pri čemu je stradao i Dragan Zečević. Uprava policije je tada saopštila da indicije ukazuju da je riječ o posljedici ranijih sukoba kriminalnih grupacija sa područja Crne Gore i regiona, a zbog kriminalnih aktivnosti u koje su bile uključene, a koje su se odvijale van teritorije naše države. Policija je kao izvršitelj ubistva označila Ratka Vušovića i Vasilija Rafailovića, koji su u bjekstvu, koji se povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Kao pomagači u zločinu uhapšeni su Miljan Bulatović iz Srbije i Vladimir Šmanja iz Bosne i Hercegovine. Boretino ubistvo se smatra nastavkom rata između narkoklanova, u kojem je među Budvanima već bilo žrtava. Krajem oktobra 2015. je ispred svog restorana i snajpera ubijen Goran Đuričković, a njegov kum Saša Marković usmrćen je i sačekuše pola godine prije. Ova ubistva se nezvanično povezuju sa likvidacijama koje su se desile nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Španiji krajem 2014. U mnogim od ovih slučajeva bilo je, citat, klasičnih egzekucija, kazao je Darko Ćorac iz Odjeljenja bezbjednosti Budva. Ćorac je izvijestio odbornike o dosadašnjim rezultatima istraga, pa i posljednjem slučaju ubistva Slobodana Šaranovića.
I posljednji slučaj, kojom prilikom je lišen života Šaranović, nepoznati napadač ili više njih, iz 2 oružja lišio života pomenuta lica. U ovom slučaju, kao što sam govorio, što se tiče prvog slučaja, definitivno je to da je izvršeno ubistvo na organizovan način. Da su u izvršenju ovog krivičnog djela učestvovala više lica. Dalje vam ne mogu govoriti što se tiče ovog krivičnog djela, Znate sami da iz razloga istrage određene stvari nismo u prilici da kažemo javno.
Ćorac je naglasio prisustvo inostranosti u mnogim egzekucijama.
Kao što sam na početku napomenuo, kod pojedinih krivičnih djela prisutan je vrlo izražen stepen organizovanosti i inostranosti. Kako inostranosti? Ono što imamo podataka, ne samo za ova djela, nego i za više krivičnih djela koja se dešavaju u okolnim opštinama i na teritoriji Crne Gore, dešava se da su lica koja su egzekutori dovedena sa strane, da su došla iz drugih država u državu Crnu Goru da počine ovo krivično djelo.
U policiji se zalažu za postavljanje sistema nadzornih kamera i 24-satni nadzor u gradu. Dodaje se da su za to prepreka do sada bili zakoni koji štite lične podatke, kao i financije za kupovinu sistema nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? Je 13:46 na polovini smo emisije i u nastavku domaće teme. Ljekari hitne službe od sinoć su tri puta pružali pomoć ženama korisnicama nadoknade za majke, koje danas četvrti dan štrajkuju glađu na pločniku ispred Skupštine Crne Gore. Nakon ukazane ljekarske pomoći šest žena je dobro i vjerovatno će otići kući, a ostale i 15. dan nastavljaju proteste ispred parlamenta. Tamo je bila Lela Šćepanović.
Služba hitne pomoći je tri puta od sinoć intervenisala kod žena korisnica nadoknada za majke sa troje i više djece koje danas četvrti dan štrajkuju glađu na trotoaru ispred Skupštine Crne Gore. U znak protesta što im se niko od nadležnih do sada nije obratio, žene su se nakon 14. marta odlučile na radikalizaciju dotadašnjih danonoćnih protesta koji u kontinuitetu traju od početka marta. Ljekari su dva puta intervenisali, sinoć oko 8 sati i jutro s jednom. Ukupno je šest žena tražilo medicinsku pomoć, kazao je direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr. Saša Stefanović. One su, kako je objasnio, imale simptome malaksalosti i vrtoglavice, što su posljedice neuzimanja hrane. Kod nekih je, kako je kazao Stefanović, bio i problem sa krvnim pritiskom. Nikšićanka Vujovićanka je jedna od žena koja je od početka protesta i za sada nema zdravstvenih tegoba.
U štrajk sam ušla i izlazila nisam odavde nikako. Najjača sam kad ćeraš pravdu koja mora da se riješi, jer neću socijalno davanje, hoću svoje zarađeno pravo, jer sam dobro zaradila ovo a gdje sam došla na pločnik ovaj da ležim.
Ovo je već četvrti dan od kad ste stupile u štrajk.
Jesmo.
Kako žene...
Pa šta ja znam, neke žene su stare, piju terapiju, neke su neizdržljive, neke pate za djecom. Ja pravo kažem, osjećam da moram da izdržim. A mnogo težih stvari sam izdržala, za koje sam se borila i gdje sam dovedena. I drži me ta, jer sam ljuta na sebe, u što sam sve vjerovala.
Anka objašnjava na koga je i zašto ljuta.
Svih ovih 27 godina sam bila prevarana i sve vjerovala za boljim životom, a bolji život sam ovdje dočekala. I samo me drži taj, a najgora sam kad sam na sebe ljuta. Kad se na sebe naljutim, najgora sam.
Da kažete da ste podržavali.
Naravno, neka provjere. Jesam non stop njih. I došla ovdje da spavam, da ovdje tražim pravo na ovaj pločnik, gladna, žedna i šta ti kažem.
Podsjetimo, žene korisnice naknada za majke protestuju zbog umanjenja iznosa naknada od 50 do 70 eura, a od vlade traže da se povuče novi zakon kojim su iznosi naknada sa 192 umanjeni na 144, odnosno sa 333 na 264 eura. Do sada im se od nadležnih niko nije obraćao, a juče ih je primio predsjednik parlamenta Ivan Brajović i zamolio da radi zdravlja prekinu štrajk glađu, što su žene odbile i nastavile proteste, te probdjele još jednu noć na pločniku ispred Skupštine. Jovanka Đurđevac iz Nikšića je za Radio Slobodna Evropa ispričala da su žene iscrpljene.
Vrlo teško.
Zdravstveno.
Zato što nam Sinoć je pošlo tri žene, hitnu, čak smo ih morali prosjediti kući. Jutro smo s njima kontaktirali, loše su žene i dalje. Sad su nam, jutro su nam pošle opet tri, jedna se vratila, dvije još nijesu, znači da...
Bilo hladno noć?
Pa, prilično hladno. A onda možete misliti ako spavate na betonu i ispod vedrog neba, kako možemo da spavamo?
A, jel za danas nešto očekujete da vam se neko obrati?
Pa, mi svaki dan očekujemo, ali nažalost, svaki dan je sve dalje neka povoljnost po nas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, njemačka kancelarka Angela Merkel susrešće se prvi put sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu. Bez dileme da ide sa novim samopouzdanjem nakon rezultata izbora u Holandiji na kojima su poraženi populisti i anti-islamisti Gerta Wildersa. Da li će vješta političarka smanjiti tenzije i uvjeriti američkog predsjednika da su svima u interesu dobri odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije? Čućemo od Mirjane Rakele.
Dvoje lidera krase sasvim suprotni politički stilovi. Merkel je taktična, oprezna i ustrajna. Trump bez iskustva, nagao i gotovo bez diplomatske taktike, što je uzdrmalo međunarodnu zajednicu. Iako je Merkel već razgovarala telefonom sa Trumpom, mediji i analitičari ovom susredu pridaju veliki značaj. Uoči puta za Washington, kancelarka je rekla da je uvijek bolje kada lideri međusobno razgovaraju nego kada pričaju jedan o drugome. Istaknula je kako će sa američkim predsjednikom razgovarati o sigurnosti i ekonomskim pitanjima, kao i o budućoj međunarodnoj suradnji. Financial Times piše da će susret Merkel sa Trumpom u Washingtonu biti među najvažnijim i najneprijatnijim u njenoj karijeri, jer njemačka kancelarka mora pokušati uspostaviti pristojne odnose sa Trumpom i pored prezira sa kojim se on odnosio prema njenoj politici. Merkel je, podsjetimo, imala dobre odnose sa prethodnim američkim predsjednicima Georgeom W. Bushom i Barackom Obamom. Također je više nego jednom demonstrirala da kod nje ne prolazi mačo taktika koju su pokušali koristiti neki lideri. Judy Dempsey iz Carnegie Europa podsjeća da Angelu Merkel nije lako zastrašiti. Vladimir Putin ju je pokušao iznervirati još 2007. kada je na sastanak dovodio svoga psa da sjedi sa njima, iako je znao da kancelarka Merkel ne voli pse. No kancelarka mu ipak nije priredila zadovoljstvo da ustukne pred takvim iskazom nepristojnosti i pokaže strah, kaže Dempsey. Osim što će uspostaviti odnose sa Trumpom i iz prve ruke vidjeti politiku nove administracije, očekuje se da bi glavni cilj kancelarke Merkel mogao biti pokušati uvjeriti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u to da je jaka Evropska unija istovremeno strateški i ekonomski interes Washingtona. Susret u Bijeloj kući, među ostalima, će biti i priprema za Trumpovu posjetu Njemačkoj u julu na samitu lidera G20.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U nastavku jedna priča iz regiona. 26-godišnjem Momčilu Đinoviću iz Beograda određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Đinović je prethodno na saslušanju u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal negirao da je od producentskih kuća iznudio uplate u digitalnoj valuti, bitcoinima, u protivvrijednosti koja prelazi 10.000 eura. Za krivično djelo za koje se tereti zapriječena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Detaljnije Iva Martinović.
Đinović je uhapšen u utorak 14. marta pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma Boss Baby i ucjenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere, koja je u Sjedinjenim Državama zakazana za 31. mart, ako mu ne isplate 25 bitcoina, digitalne valute čija je tržišna vrednost oko 24.000 evra. Nakon elektronske prepiske koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile 9 bitcoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Đinović pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Đinović, inače sin nekadašnjeg načelnika službe za borbu protiv terorizma u MUP-u Srbije, je uhapšen.
Sad kad se sve radi preko interneta, mislim kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji, to je moguće hakovati.
Kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Radivojević. Mediji prenose da je film Boss Baby, koji je producirao DreamWorks, kuća čiji je jedan od osnivača, reditelj Steven Spielberg, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Đinović radio sam, te da li je, kako prenosi beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributorske kuće Megacom Film ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli da govore, rekavši nam da su sve što su imali rekli nadležnim organima. Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.
Generalno, zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije. Ne radi se tu samo o filmu, ne radi se tu samo ni o muzici, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Iako je od 2004. godine uz pomoć i podršku Američke privredne komore zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet i dalje veliki izazov.
Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate nove, stalno nove i nove načine borbe.
Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanje iz 2015. pokazuju da je, na primjer, softverska piraterija dostizala 67%, dok je prosek u zemljama Evropske unije 29%.
Dokad bude interneta, bit će piraterije. Tu smo stvar prošli. Na sličan način kao što je muzička industrija, mislim, mrtva sa internetom i sa piraterijom preko interneta i sa streamingom, nemamo više ove regularne albume koji mogu da se kupe, niko više ne kupuje albume.
Kaže Aleksandar Radivojević. Zakon o Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava i intelektualne svojine uz tačno podeljene nadležnosti.
Vrlo se jasno zna ko šta radi u tom sistemu i da li je sad taj sistem 100% brana pirateriji, pa ne, ali imate i ovaj obični, ne tako komplikovani kriminal, opet nigde nemate 0%, jel? Uvijek imate odrični nivu. To vam je kao kad kažete ne možete se boriti protiv krađe.
Srbija bi prema očekivanjima vlade do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u 2 skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primetba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave, policije i drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Crnogorsko specijalno tužilaštvo osumnjičilo je lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića da su dio kriminalne grupe koja je u oktobru prošle godine navodno pripremala nasilan upad u Skupštinu, preuzimanje vlasti i hapšanje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Američki senator John McCain obećao je crnogorskom narodu da on i mnogi senatori neće stati dok ne bude usvojen protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. McCain je, kako prenosi Glas Amerike, kazao da govori u ime više od 90 američkih senatora i da je to poruka, kako je istakao, hrabrom crnogorskom narodu koji se borio protiv puča koji bi izbacio njihovu vladu. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece koje su zbog iscrpljenosti bile u hitnoj pomoći dobro su, a jedna je nastavila štrajk glađu, saopštila je Željka Savović iz koordinacionog odbora. Savković je kazala da majke nastavljaju danas štrajk glađu ispred Skupštine i pozvala građane da im se pridruže u što većem broju. Protivavionske rakete ispaljene su rano jutros iz Sirije na teritoriju u dolini rijeke Jordan koju kontroliše Izrael nakon serije izraelskih vazdušnih udara na Siriju, saopštila izraelska vojska, prenosi agencija Associated Press. Američka politika strateškog strpljenja prema Pjongjangu više ne važi, rekao je u Seulu američki državni sekretar Rex Tillerson i dodao da su moguće sve opcije, uključujući i vojnu, prenosi Reuters. Japanski sud naložio je vladi te zemlje i energetskoj kompaniji TEPCO, čijem je vlasništvo nuklearna elektrana Fukushima, da plate odštetu za 62 osobe koje su sa još 2000 ljudi zbog radijacije morale da napuste svoje domove nakon nuklearne katastrofe 2011. godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.